Ora Moldovei.
Bun găsit la ediția de marți, 7 noiembrie, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
De 7 noiembrie, președintele Voronin are un motiv în plus de mândrie.
Deocamdată, prin trei spațiul CSI, suntem unicul partid comunist care suntem la guvernare.
După un nou eșec al negocierilor cu Moscova, vinul moldovean privește spre noi orizonturi.
Cu Israelul am încercat, mergem la Polonia, avem negocieri cu China, sperăm că luna viitoare să avem careva
contracții scăriți de acum.
Demiteri și reproșuri printre preoții din Ungheni.
Pentru neascultare față de autoritățile superioare bisericești și pentru încălcarea canonilor bisericești, sunteți eliberat din funcție de paroh.
Românii numără pe degetele de la o mână țările europene unde vor putea munci la liber.
200 de milioane de americani ar putea răsturna astăzi, prin vot, balanța de putere din legislativ.
Și pentru prima oară în ultimii 30 de ani, experții recomandă guvernelor lumii să dea întâietate energiei nucleare.
În deschiderea emisiunii, ca de obicei, buletinul de știri, de data aceasta cu Lucian Ștefănescu.
În Statele Unite au loc alegeri pentru o treime din cele 100 locuri ale Senatului și toate cele 435 de locuri ale Camerei Reprezentanților. După o campanie electorală dominată de critici la adresa administrației republicane pentru situația actuală din Irak, Partidul Democrat, aflat în opoziție, încearcă să obțină cele 15 mandate necesare pentru a avea majoritatea în cameră și altele 6 pentru a câștiga conducerea Senatului. Concernul rusesc Gazprom ar putea opri distribuția de gaze către Georgia dacă autoritățile de la Tbilisi nu semnează acordul asupra noului preț pentru 2007. Săptămâna trecută, Gazprom a anunțat că dorește ca Georgia să plătească $230 mii de metri cubi și nu 110 cât e prețul actual. Conducerea georgiană a spus că această creștere a prețului este motivată politic și se datorează politicii pro-occidentale adoptate de Georgia. Șeful departamentului export de la Gazprom, Alexandru Medvedev, a anunțat că dacă georgienii vor un preț mai mic, trebuie să pună la dispoziția rușilor unele din instalațiile energetice ale Georgiei. Slovacia este o țară cheie în tranzitul gazului rusesc spre Europa, a declarat președintele rus Vladimir Putin, după ce a semnat la Moscova o serie de acorduri cu omologul său slovac, Ivan Gașparovici. Comisia Europeană a semnat un acord de parteneriat energetic cu Azerbaidjanul, care va ajuta la o mai bună integrare a Azerbaidjanului pe piața energetică a Uniunii și va întări securitatea energetică a blocului comunitar. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei Europene José Manuel Barroso, care a precizat că în discuțiile avute cu președintele azer Ibrahim Aliyev a vorbit și despre temerile Uniunii Europene legate de respectarea democrației și a drepturilor omului în Azerbaidjan. Șeful Serviciului Federal de Securitate al Rusiei, FSB, Nicolae Patrușev, a anunțat că FSB deține informații privind posibilă atacare de către teroriști a unor hidrocentrale din sudul Rusiei. Partidul Comuniștilor din Transnistria și Partidul Comunist Transnistrian au organizat la Tiraspol un meeting dedicat aniversării a 89 de ani de la Revoluția Bolșevică din 1917. Cei aproximativ 100 de participanți au scandat lozinci împotriva conducerii separatiste a Transnistriei, dar și împotriva conducerii de la Chișinău. Cele două partide comuniste se opun conducerii de la Tiraspol și nu au relații cu Partidul Comuniștilor din Republica Moldova. La încheierea manifestației de la Tiraspol, participanții au adoptat o rezoluție în care Revoluția din 1917 este numită cel mai important eveniment al secolului 20. Directorul regional al Transparency International pentru Europa și Asia Centrală, Mikos Marshall, a declarat că indicele de percepție a corupției dat publicității luni nu reflectă nivelul real al corupției din România, pentru că la alcătuirea lui nu au fost luate în calcul reformele aplicate de București în ultimul an. În realitate, țara este mai puțin coruptă decât se crede, a afirmat Marshall, citat de publicația germană Der Spiegel. Primul adjunct al procurorului șef al Rusiei, Alexander Buxman, a anunțat că suma obținută din acte de corupție anual în această țară este de 240 de miliarde de dolari, o sumă aproximativ egală cu aceea obținută de bugetul de stat din taxe și impozite. Buxman a mai spus că anul acesta au fost cercetate 28.000 de cazuri de corupție. În clasamentul indicelui de percepție a corupției alcătuit de Transparency International, Rusia ocupă poziția 121 dintr-un total de 163. Comisia Europeană urmează să dea publicității mâine raportul anual asupra procesului de extindere a Uniunii Europene. Se așteaptă ca documentul să recomande intensificarea supravegherii reformelor economice și politice în țările candidate la aderare, în special în Turcia. Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Kofi Annan, a cerut încetarea folosirii bombelor cu fragmentație în regiunile populate sau în oprirea sau în apropierea acestora.
Mulțumesc, Lucian. Mai multe știri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
După luni de tratative, Moscova a anunțat că suspendă negocierile pentru reluarea importului de vin din Moldova. Șeful serviciului sanitar rus, Ghenadi Onishchenko, a declarat în presa rusă că vina pentru eșecul discuțiilor o poartă Moldova. El a mai spus că experții ruși examinează posibilitatea măririi importului de vinuri din Transnistria și din Abhazia, adică din regiunile separatiste ale celor două țări, care nu-și mai pot trimite vinurile pe piața rusă. Mai multe despre această declarație, calificată imediat drept politică la Chișinău, de la Elena Cioina.
Șeful rus potrivit nadzorului susține că negocierile au fost întrerupte pe motiv că Chișinăul n-ar fi respectat înțelegerile la care s-a ajuns la ultimile discuții purtate la Moscova de vicepremierul moldovean Zinaida Greceanei. Rezultatele acestor discuții nu au fost făcute deocamdată publice, dar anterior Chișinăul s-a angajat să prezinte părții ruse un plan detaliat de măsuri ce ar garanta calitatea vinurilor moldovenești, de la creșterea strugurilor până la îmbutelierea vinului. Această înțelegere s-a ajuns și în cadrul Comisiei Interguvernamentale Moldoruse de la sfârșitul lunii octombrie, care a avut loc la Chișinău. Ghenadi Onishchenko a declarat presei ruse că, în opinia sa, mult mai de perspectivă îi săpar negocierile cu regiunile separatiste Transnistria și Abhazia, privind revenirea lor pe piața rusă cu producție alcoolică. Oficialitățile de la Chișinău nu au comentat deocamdată declarațiile lui Onishchenko, dar surse de la guvern citate de Basa Press s-au arătat nedumerite de cele spuse de oficial rus, menționând totodată că acestea sunt, citez, mai degrabă de ordin politic. Responsabilii de la Chișinău au precizat pentru agenție că negocierile continuă, iar grupul de experți din Moldova și Rusia a ajuns la o înțelegere privind formarea unui grup mixt de lucru ce va avea prima ședință pe 24 noiembrie. După sistarea exporturilor în Rusia a vinurilor moldovenești, mulți vinificatori încearcă să găsească alte piețe, orientându-se mai cu seamă spre cele din Occident, China și continentul american. I-am întrebat pe câțiva producători în ce măsură le reușește acest lucru. Iată ce mi-a spus directorul vinăriei La Vina Group, Vasile Plămădeală.
E foarte greu. Cu Israelul am încercat să trimitem careva partide, dar foarte mici. În lună undeva ies la vreo 10.000.
De sticle?
Da. Mă trimitem la Polonia, plus minus vreo 15-20.000 pe lună, tot îmbăteleați. Așteptăm negocieri cu China. Sperăm că luna viitoare să avem careva
contracte scăriți de acum.
Vinurile moldovenești sunt mai greu acceptate pe piața din Occident pentru că, spune Vasile Plămădeală, aceasta este deja ocupată. Imaginea vinurilor moldovenești rămâne afectată de scoaterea lor de pe piața rusă. Vasile Plămădeală a precizat că de când a început criza vinurilor, compania pe care o conduce a reușit să exporte doar 20% din volumul pe care îl exporta în Rusia până la începutul crizei în luna martie.
Nu sunt ca o țară de CSI care poate să duce tratative timp de 3-4 zile și urmă să pornească lucrul. Deci tratativele se duc o lună, două, trei luni, poate și jumătate de an, un an de zile. Ei se uită după companie, cine e companie, ce poate să toarne, ce turnat.
Victor Bostan de la vinăria Bostovan spune că a reușit să vândă în Polonia, Germania, România, Statele Unite și chiar în China și Coreea de Nord aproximativ 50% din producția de vin rămasă în stocuri încă de anul trecut. L-am întrebat ce dificultăți a întâmpinat la semnarea contractelor.
Sunt factorii de același depărtare care este, de exemplu, în China sau în Coreea sau în America. Trebuie să zbori două zile. Limba, adică barierul de înțelege cu China, cu Coreea, patru translatori participă la tratative. Și următoarea problemă care nu prea suntem cunoscuți în prudent și toți au dubii. Nu sunt crezut în ceea că noi vom fi capabili să exportăm.
Statisticile arată că în prima jumătate de an producerea vinurilor în Republica Moldova s-a redus cu peste 40%. Până la criza vinurilor, Moldova exporta în Federația Rusă aproximativ 90% din cantitatea de vin pe care o producea. Experții spun că, deși s-au dublat exporturile de vin spre România și Polonia, aceste piețe nu pot absorbi în întregime exporturile vinicole ale Moldovei. Amintim că Federația Rusă a interzis importurile de vinuri din Moldova pe 27 martie, motivând că vinurile moldovenești sunt de calitate proastă, iar multe dintre ele sunt contrafăcute. Chișinăul consideră însă că blocarea exporturilor de vinuri este o decizie politică a Moscovei. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Ce poate face Moldova când îi se închid porțile marii piețe ruse? Cât de mult profită Chișinău de simpatia pe care i-o arată europenii când vine vorba de blocadele rusești? Sunt întrebări la care răspunde în partea a doua a emisiunii economistul moldovean Iurie Gotișan.
Ascultați Ora Moldovei.
Aniversarea Revoluției Bolșevice din 1917 a fost marcată astăzi în mai multe foste republici sovietice. În Ucraina s-au înregistrat ciocniri de stradă între simpatizanții comuniștilor și contrademonstranți naționaliști. La Kiev, aceștia din urmă au incendiat un portret al lui Lenin și au aruncat cu petarde fumigene în comuniști. La Lvov, participanții la comemorarea Revoluției au fost atacați cu pumnii de trecători. La Moscova nu s-au înregistrat incidente deosebite, iar mitingul s-a ținut, ca de obicei, în Piața Roșie. La Chișinău, relatează corespondentul nostru Valeriu Cațăr, atmosfera mitingului a fost calmă și festivă.
În mod deja tradițional, ca în dimineața fiecarei zile de 7 noiembrie, conducerea partidului de guvernământ a depus flori la monumentul liderului bolșevic Vladimir Ulianov Lenin, exilat după destrămarea URSS la centrul Mold Expo din Chișinău. De această dată însă, fără șeful statului Vladimir Voronin, premierul Vasile Tarlev sau speakerul Marian Lupu, dar toți trei membri ai Partidului Comuniștilor au fost prezenți seara la mitingul organizat în scoarul Teatrului de Operă și Balet. Miting la care s-au strâns câteva sute de activiști de partid, vizibil mai puțin decât acum un an, și care purtau pancarde ce le trădau apartenența la întreprinderi de stat sau cu capital majoritar de stat, cum ar fi căile ferate ale Moldovei sau uzina Mezon. Tonul discursurilor a rămas însă neschimbat, trădând o puternică nostalgie după perioada sovietică. Secretarul Comitetului Central al Partidului Comuniștilor, Valeriu Sava.
Marea Revoluție din 1917 a constituit realizarea idealurilor miilor și milioanelor de asupriți. Apogeul mișcării revoluționare, urmare a crizei totale a sistemului existent. Pentru prima dată în istoria omenirii a fost constituit un stat bazat pe principii socialiste, consfințând puterea poporului și egalitatea în drepturi.
Potrivit lui Sava, Revoluția Rusă din octombrie 1917 ar fi stat la baza statalității contemporane moldovenești, iar anul 2001, în care comuniștii au venit la putere, ar fi deschis o nouă perioadă în istoria Republicii Moldova. Vorbitorii n-au ezitat de altfel să glorifice și realizările pe care guvernarea comunistă le-a înfăptuit pe parcursul ultimilor 5 ani. Pentru comuniștii de la Chișinău, Revoluția e un proces continuu, care e foarte puțin probabil să se termine în viitorul previzibil, a declarat unul dintre liderii tineretului comunist, Victor Drăguțan.
Pentru că mai există probleme. Ca și atunci, oamenii continuă în anumite locuri să lucreze câte 12 ore pe zi în condiții mizerabile. Pentru că mai există intoleranță în societate. Pentru că mai există un grup minor de oameni bogați în întreaga lume care concentrează, hai spunem așa, averea societății în mâinile lor. Și atunci când se va reuși redistribuirea, când fiecare cetățean va putea participa pe deplin la guvernarea societății, atunci vom putea spune că revoluția va fi terminată.
La rândul său, președintele Republicii Moldova și totodată al Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, discursul căruia a încheiat mitingul de azi, a declarat chiar că cetățenii altor state s-ar putea uita cu invidie la moldoveni, pentru că sunt singurii din spațiul post-sovietic guvernați azi de comuniști.
Îmi pare bine că se ridică din genunchi întreprinderi, fabrici, uzine, se creează noi locuri de muncă. Vedeți că Chișinău, de fapt, s-a prefăcut într-un șantier întreg de construcții, dar noi mai avem dumneavoastră foarte multe de făcut. Dar noi niciodată nu ne-am temut de lucruri grele, nu ne-am temut de lucruri în genere și nu o să ne temem niciodată de greutăți. Principal, încă o dată, repet, să fim toți uniți, să fim toți împreună. Trăiască această unitate a partidului și a poporului cu sărbătoarea. Ura!
Oamenii pe care i-am întrebat după meeting, pe stradă, își aduceau însă cu greu aminte de semnificația datei de 7 noiembrie.
7 noiembrie? Nu mi-aduce aminte de nimic. Revoluția din octombrie. Nu vreau chiar nici să mi-aduc aminte deloc de dânsa.
Dar nu țin minte. Zumarul octombrie.
Meetingul s-a desfășurat de altfel, fără niciun fel de incidente. După încheierea lui, cei câteva sute de participanți împrăștiindu-se aproape instantaneu, oferindu-le jurnaliștilor ocazia să glumească, spunând că se grăbeau probabil acasă, ca să sărbătorească într-o atmosferă mai caldă decât cea de afară și poate chiar cu un pahar de vin. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Trei parohi din raionul Ungheni au fost concediați astăzi pentru că au organizat în urmă cu 3 săptămâni un meeting împotriva promovării fostului arhimandrit al mănăstirii Hâncu, Petru Mustață, în postul de episcop de Ungheni, Călăraș și Nisporeni. La meetingul de atunci, preoții, dar și enoriașii, l-au acuzat pe noul episcop că ar fi încălcat canoanele Bisericii Ortodoxe. Corespondenta noastră la Chișinău, Valeria Vițu, ne-a informat că astăzi episcopul blamat a negat acuzațiile și a contraatacat, repetând învinuirile la adresa adversarilor de miși.
Pentru neascultare față de autoritățile superioare bisericești și pentru încălcarea canonilor bisericești, sunteți eliberat din funcția de paroh al bisericii și oprit de a săvârși cele sfinte începând cu 03-11-2006 până la aducerea pocăinței.
Tocmai l-ați auzit pe episcopul Petru Musteață, care a dat citire ordinului de eliberare din funcția preotului Ioan Porcescu de la Biserica Alexandru Nevski de la Ungheni, care, împreună cu alți doi preoți, ar fi organizat acțiuni de protest împotriva numirii lui Petru Musteață în funcție de episcop de Ungheni, Călăraș și Nisporeni. Precizăm că Petru Musteață a fost hirotonit de înalt preasfinția sa Alexie al II-lea al Rusiei în timpul vizitei sale la Chișinău din această vară. Preoții de la Ungheni, de la Mitropolia Moldovei, s-au împărțit în două tabere. Unii îl susțin pe noul episcop, alții îl acuză pe acesta de practicare exorcismului și luare de mită. L-am rugat pe episcopul Petru să comenteze acuzațiile aduse de preoții care nu îl susțin.
Eu nu am luat mită niciodată și pe nimeni nu am impus. Dacă am avut acea bucățică de pâine, am împărțit-o cu alții. Cei ce am citit rugăciunile Sfântului Vasile până de a deveni arhiereu, le-am citit cu binecuvântarea înalt preasfințitului Vladimir, mitropolitul Chișinăului și a întregii Moldovei. Și chiar dacă a jertfit lumea, o copeică este la întreținerea mănăstirii și a casei de copii.
Episcopul Petru Musteaț a fost prezentat oficial preoților și enoreașilor de la Ungheni la începutul lui octombrie. O parte din preoți au contestat decizia sinodului de la Moscova și au cerut ca noul episcop să fie înlocuit cu altul. În caz contrar, ei și-au rezervat dreptul să treacă la o altă mitropolie, cum ar fi, de exemplu, cea a Basarabiei. Iată ce a declarat ieri, într-o emisiune televizată, parohul Bisericii Alexandru Nevski de la Ungheni, Ioan Porcescu.
Marți am fost invitați de înalt preasfințitul stăpân la Mitropolia Moldovei, înalt preasfințitul Vladimir. Ne-au întrebat, preoții au scris cerere de a adera la Mitropolia Basarabiei. Da. Câți au scris? 29. Voi ați scris? Eu am scris primul. Părinților, vă rog foarte mult, îngăduiți până vineri. Vineri, după masă, eu vă dau un răspuns. Va fi și pentru dumneavoastră bine și pentru partea cealaltă. Ca să unim biserica, să nu rupim camera lui Hristos. Zic, până vineri noi vă așteptăm. Am așteptat vineri, am așteptat sâmbătă și prietenii noștri au venit duminică.
Episcopul Petru Musteaț acuză Mitropolia Basarabiei că prin acțiunile sale și-ar atrage mai mulți adepți. Solicitat de Europa Liberă, consilierul Mitropoliei Basarabiei, Vlad Cubreacov, vicepreședintele Partidului Popular Creștin Democrat, a declarat că de fapt este vorba de o rivalitate între Patriarhia Rusă și cea română.
Un conflict istoric latent care a izbucnit în 1992 și care răbufnește din când în când pentru că are o logică internă. Pe măsură ce societatea din Republica Moldova se democratizează, devine tot mai liberă, mai mulți credincioși părăsesc de bunăvoie jurisdicția abuzivă a Patriarhiei Ruse de la Moscova. Nu cred că trebuie să facă cineva un efort special pentru a recupera credincioși binecuvântați din prizonieratul canonic al Bisericii Ortodoxe Ruse.
Duminica, episcopul Petru Musteaț a intrat cu forța în Biserica Alexandru Nevski din Ungheni, unde au avut loc altercații între credincioșii și preoții din ambele tabere. Preoții spun că vor protesta împotriva deciziei de numire în funcția episcopului Petru Musteață până când acesta va fi înlocuit. Precizăm că Mitropolia Moldovei are în componența sa 5 episcopii, la Bălți, la Cahul, Tiraspol, Chișinău și Ungheni, ultima fiind recent creată. Această episcopie urmează să aibă în subordinea ei 100 de biserici. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
În Moldova, legile care guvernează libertatea presei nu sunt rele. Problema este că ele nu se aplică. Aceasta este opinia lui Eugen Ciubotariu, reprezentant al Diviziunii Media al Consiliului Europei, participant la o conferință cu titlul Statul și Mass Media, conferință ce se ține la Chișinău. Prezentă la reuniune, corespondenta noastră, Elena Moldoveanu, l-a întrebat pe domnul Ciubotariu care sunt cauzele neaplicării legilor.
Sunt o serie de cauze, una din ele fiind lipsa de voință politică. Dacă luăm codul audiovizual recent adoptat, comportă anumite elemente pozitive, dar este un instrument care în anumite privințe este vag, pretează la anumite interpretări. De aici și procedura destul de netransparentă a desemnării celor 9 membri ai CCA-ului. Și atunci, într-un stat cu anumite baze solide democratice, elementul transparență intervine în mod necesar. Într-un stat unde se pot face interpretări strâmbe, această transparență lipsește.
Expertul de la Strasburg susține că guvernanții de la Chișinău au încă multe de făcut pentru a asigura accesul liber al mass media și al cetățenilor simpli la informația de interes public. Pentru început, spune Eugen Cibotaru, autoritățile ar trebui să renunțe
la controlul presei scrise și audiovizuale, la orice tip de cenzură, la ingerința în afacerile interne ale redacțiilor, posturilor de radio și televiziune. Acordarea unei libertăți depline presei, dincolo de această obligație. Este foarte important ca Republica Moldova să-și asume o serie întreagă de obligații pozitive, precum ar fi asigurarea unui cadru viabil economic care ar permite funcționarea adecvată a presei, asigurarea protecției jurnaliștilor în anumite situații.
Vicepreședintele Asociației Presei Independente din Moldova, Tudor Iașcenco, redactor șef al ziarului Cuvântul de la Rezina, este de părere că situația ar putea fi schimbată dacă presa independentă și cea finanțată de la buget vor fi puse în condiții egale.
Presa ne-a angajat, încercăm să spargem acest vid informațional și atunci când ne reușești să scoatem în veleag niște lucruri de corupție, protecționism, putem acționa în judecată.
În ultimii 10 ani, guvernanții au fost destul de abili în aplicarea unei așa zise tactici a pașilor mici, ceea ce le-a permis să obțină unele progrese, dar nu a schimbat radical situația din mass media, afirmă directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, Igor Boțan.
Responsabilitatea jurnaliștilor și a societății civile este să ne învățăm a obține ceea ce ne dorim, nu doar prin a spune lucrurile lor și a stigmatiza guvernarea după care nu obținem nimic, iar ei fac micii pași pentru care sunt lăudați la Consiliul Europei că totuși au făcut un progres, iar noi ne amânăm obiectivele noastre pentru nu știu când.
Vasile Spinei de la Centrul Acces Info susține că societatea civilă din Moldova încearcă de 6 ani să convingă guvernul că fiecare persoană ar trebui să aibă dreptul la informația de interes public și că unele rezultate au fost obținute abia în acest an.
Dar după niște declarații foarte frumoase care denotau o voință politică, am impresia că în ultimele două luni se întâmplă și nu înțeleg ce se întâmplă. La nivelul de promovare cu aceeași insistență și consecvență a liberului acces la informație, a proiectului legii privind transparența în proces decizional, am impresia că unii politicieni s-au început a teme de anumite întrebări directe. Ce e cu componența Consiliului Audiovizualului, cu dietatizarea de mai departe, cu presa controlată în raioane?
Oleg Rotaru, șeful adjunct al aparatului guvernului, afirmă că autoritățile depun eforturi pentru a asigura cetățenilor dreptul la informare. Potrivit lui, în prezent este elaborat un program național de comunicare între guvern, societatea civilă și mass media, care va fi lansat pentru dezbateri publice la finele acestui an. Organizatorii conferinței, la care se discută despre relația dintre stat și mass media, au anunțat că vor înainta guvernului și parlamentului un set de propuneri privind elaborarea unor mecanisme care ar permite privatizarea sediilor de către mass media, obținerea unor credite preferențiale și asigurarea tehnică a presei și audiovizualului. Din Chișinău, Elena Moldovanu pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău a fost dat astăzi publicității un raport despre relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Nu este primul raport de acest fel. Elementul de noutate ar putea însă să fie că acest document își propune să ofere perspectiva societății civile din Moldova asupra campaniei de integrare europeană lansată în urmă cu câțiva ani de guvernanți. Autorii, experți independenți, sponsorizați de Fundația Soros, se opresc la mai multe aspecte ale relațiilor dintre Chișinău și Bruxelles, de la efortul comun de rezolvare a problemei transnistrene până la negocierile pentru facilitarea vizelor. Detalii de la Lina Greu.
Raportul este o sinteză a peste 500 de pagini de analiză, contribuții ale unor experți din Republica Moldova care au monitorizat evoluțiile principalelor angajamente asumate de puterea de la Chișinău la semnarea planului de acțiune Republica Moldova-Uniunea Europeană. Concluziile lor, sintetizate în peste 120 de pagini, se referă la 19 domenii de bază. Iulian Fruntașu, directorul programului Inițiativei Europene.
Și asta a fost intenția, cumva, să mergem de la ideea de plan de acțiuni spre recomandări, spre concluzii pentru elaborare de politici. Pentru că noi avem punctul nostru de vedere, care este că Republica Moldova ar trebui să fie stat membru la un moment dat. Și atunci putem vedea Moldova într-o perspectivă mai largă, cea a acquis-ului comunitar în general, nu doar a planului.
La capitolul Reforma administrației publice, experții constată o abordare fragmentară și ritmul lent de realizare, precum și termene limită prea generoase acordate de planul de acțiuni. Iar în ceea ce privește reforma justiției și protecția drepturilor omului, Moldova mai are restanțe atât în adoptarea legilor, cât și la punerea lor în practică.
E capacitatea judiciarului problema cea mai mare. E faptul că judiciarul nu este suficient de bine pregătit să facă față tuturor influențelor venite din afara sistemului judiciar. Deci există trafic de influență, este chiar influențarea directă a instanțelor. Justiția nu este funcțională la Republica Moldova. Situația economică este instabilă, mediul de afaceri nu este potrivit, climatul de investiții este defectuos.
În ceea ce privește evoluțiile economiei, raportul constată că în ultimii ani a fost înregistrată o anumită creștere economică, dar mai există încă multe puncte sensibile. Printre altele, în 2005 s-a înrăutățit transparența privatizării, un exemplu adus de către experți în acest sens fiind vânzarea fabricii de vinuri Cojușna privatizată după, citez, lungi negocieri ascunse. Guvernarea nu s-a abținut de la intervenții abuzive în afaceri și a fost supusă, citez, presiunilor din partea unor cercuri de interese corporative, ca exemplu fiind aduse implicațiile la Victoria Bank și reamplasarea Fulger a biroului de statistică. Analiștii mai semnalează încălcarea masivă a drepturilor de autor, lipsa unei agenții naționale pentru protecția concurenței și a unei legi privind auditul intern. În ceea ce privește nivelul de trai, raportul spune că moldovenii se bucură doar de a 10-a parte din nivelul mediu al populației europene. Nivelul ridicat al deficitului comercial este finanțat în prezent de transferurile de bani din străinătate, care însă sunt niște surse de finanțare de scurtă durată și ar putea să se diminueze în următorii ani. Iată de ce experții apreciază că pe măsură ce privatizările mari sunt finalizate, guvernul trebuie să fie preocupat de atragerea investițiilor străine. Una dintre concluziile raportului este că Republica Moldova nu dispune de o strategie națională proprie de reîntregire a țării. Iulian Fruntașu.
În ce privește problema transnistreană, sunt anumite progrese care se datorează nu atât de mult autorităților noastre, cât unei evoluții firești a UE-ului. Faptul că EUBAM-ul, de exemplu, a fost stabilit pe segmentul transnistreană frontierei, se datorează mai degrabă evoluției conceptului de securitate comună al UE-ului. Nu cum ar plăcea să prezinte lucrurile autoritățile de la Chișinău. Ar fi o răsturnare de opte că să susținem faptul că datorită nouă e și o modificare conceptul de securitate sau în domeniul politicii externe.
Faptul că Moldova nu dispune de o strategie națională proprie de reîntregire încetinește reglementarea conflictului transnistrian, iar realizarea planului de acțiuni nu asigură în mod automat soluționarea problemei, se mai spune în raportul, de la implementarea planului de acțiuni Uniunea Europeană-Republica Moldova la elaborarea de politici lansat de Fundația Soros. Din Chișinău, Olin Agriu, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei, emisiune a Europei Libere, moderată astăzi de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Într-o schimbare majoră de strategie, experții recomandă statelor lumii să construiască centrale nucleare. Cum se citește literatura moldoveană la București, tema unei noi ediții a Agendei Culturale. Jocul de-a piața muncii. Românii nu știu încă unde vor putea munci la liber după aderarea țărilor la Uniunea Europeană. Titlurile presei moldovenești de mâine. Acestea sunt doar câteva din temele următoare ale emisiunii. Ne vom opri asupra lor pe larg după buletinul de știri.